During World War II,
під час Другої світової війни президент Джеймс І. Фауст, тоді новобранець армії Сполучених Штатів, подав документи до школи підготовки офіцерів. Він опинився перед приймальною комісією, до якої входили, за його словами, бувалі вояки. Невдовзі вони почали ставити запитання стосовно релігії. Останнє запитання прозвучало так. Чи не слід на час війни послабити моральний кодекс? Хіба нервове напруження під час битви не є виправданням того, що людина може робити щось таке, чого не зробила б вдома за звичайних обставин? Президент Фауст розповідав, я розумів, що у мене був шанс справити на них враження і виглядати лібералом. Я добре знав, що чоловіки, які поставили мені те запитання, не жили за нормами, яких навчали мене. В голові промайнула думка, що, можливо, варто сказати, що у мене є своє вірування, але я не хочу нав'язувати їх інші. Але потім перед моїм зором промайнули обличчя багатьох людей, яких я навчав про закон снотливості на місії. У кінці я просто сказав, я не вірю, що можуть бути подвійні норми моралі. Я чув раніше, що члени комісії не схвалювали подібні відповіді. Я був упевнений, що отримав низький бал. За кілька днів, коли вивісили списки, на свій подив я побачив, що мене прийняли. Я був у першій групі кандидатів на офіцерське звання. Президент Фаумс вказував, що всі ми маємо даний Богом дар моральної свободи і право робити вибір та обов'язок нести відповідальність за нього. Він також розумів і показував, що позитивний результат досягається тоді, коли моральна свобода супроводжується моральною дисципліною. Під моральною дисципліною я маю на увазі самодисципліну, яка основується на моральних нормах. Моральна дисципліна – це постійне застосування свободи вибору і вибирати правильно тому, що так правильно, навіть якщо це важко. Моральна дисципліна – це відмова від егоцентричного життя і розвиток таких якостей характеру, які заслуговують на повагу і звеличують людину, бо вона наслідує у служінні приклад Христа. У латинській мові слова «учень» і «дисципліна» однокорінні. Це наводить на думку про те, що наслідування прикладу і вчень Ісуса Христа – це ідеальна дисципліна, яка у поєднанні з Його благодаттю сприяє формуванню чеснотної і високоморальної людини. Моральна дисципліна Ісуса основувалася на тому, що Він був учнем батька. Своїм учням Він пояснював, «Пожива моя чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити». Якщо взяти це за взірець, то і наша моральна дисципліна основується на вірності і відданості батьку і сину. Саме Євангелія Ісуса Христа є джерелом моральної непохитності, яка є основою моральної дисципліни. Уже більше, ніж упродовж життя одного покоління у суспільствах, де ми живемо, не навчають про важливість моральної дисципліни. Натомість навчають тому, що істина є відносною і що кожен вирішує для себе, що ж правильно. Такі поняття, як гріх і зло, були названі ціннісними судженнями. Як про це казав Господь, кожна людина йде своїм власним шляхом і за образом свого власного Бога. Внаслідок цього, самодисципліна руйнується, і суспільством доводиться підтримувати порядок і пристойне поводження за допомогою сили. Якщо у людей відсутній внутрішній контроль, це викликає необхідність застосування державою зовнішнього контролю. Один репортер зауважив, що благопристойна поведінка, наприклад, колись, була захистом для жінок від грубого поводження з ними. Сьогодні ми сподіваємося, що закони проти сексуального насильства приборкають грубе поводження. Ні поліція, ні закони не замінять звичаїв, традицій і моральних цінностей як засобів регулювання людської поведінки. У найкращому випадку поліція і система кримінальної відповідальності – це остання безнадійна спроба захистити цивілізоване суспільство. Те, що ми все більше покладаємося на закон з метою регулювання поведінки, це ознака того, наскільки ми стали нецивілізованими. Більша частина світу зараз потерпає від довготривалого руйнівного економічного спаду. Я був присутній на розгляді багатьох судових справ, і причиною найбільшої кількості судових засідань стала загальна нечесність і неетичне поводження, особливо на ринку нерухомості та на фінансовому ринку США. Це викликало рішення про введення більшої кількості суворіших законів. Можливо, це відверне когось від безпринципового поводження, однак решта лише стане більш винахідливою у своєму обмані. Ніколи не буде можливо створити настільки досконалі закони, щоб вони передбачали кожну ситуацію, і навіть якби такі закони були, то застосування їх вимагало б надзвичайно великих коштів і зусиль. Такий підхід призведе до обмеження свободи кожного, як про це свідчить незабутня фраза єпископа Фултона Джейшина. Ми не прийняли ярмо Христа, тому зараз ми повинні тремтіти під ярмом Цезаря. У кінцевому результаті лише внутрішній моральний компас, який має кожна людина, може ефективно справлятися з основними причинами, а також з симптомами занепаду в суспільстві. Суспільства будуть даремно намагатися сягнути загального блага, поки гріх не буде названо гріхом, а моральна дисципліна не посяде свого місця в пантеоні суспільних чеснот. Моральній дисципліні навчаються вдома. У той час, як ми не можемо контролювати того, що інші можуть чи не можуть робити, безсумнівним є те, що святі останніх днів можуть об'єднатися з тими людьми, які сповідують доброчесність в особистому житті та прищеплюють доброчесність підростаючому поколінню. Пригадайте історію в книзі Мормона про юнаків, які зіграли вирішальну роль у тому, що нефійці перемогли під час довгої війни, що тривала з 66 по 60 рік до Різдва Христова. Ці юнаки були з народу Амона. Їхня внутрішня сутність і дисципліна описані такими словами. Вони були такими людьми, які були вірними завжди в усьому, що їм довірялося. Так, вони були людьми істини розсудливості, бо їх було навчено дотримуватись заповідей Бога і ходити чесно перед Ним. Тож вони ніколи не воювали, і все ж таки вони не боялися смерті, і вони більше думали про волю своїх батьків, ніж про своє життя. Так, вони були навчені своїми матерями, що якщо вони не сумніватимуться, Бог визволить їх. Ось, такою була віра тих, про кого я розповідав. Вони молоді, і їхня думка тверда, і вони покладають свою надію на Бога постійно. У цих віршах ми знаходимо взірець того, що має відбуватися в нашому домі та в церкві. Те, чого ми навчаємо, має витікати з нашої віри і зосереджуватися в першу чергу і головним чином на прищепленні віри в Бога підростаючому поколінню. Ми повинні проголошувати важливість дотримання заповідей Божих і ходити чесно перед Ним в розсудливості, тобто, іншими словами, з благоговінням. Кожен має бути переконаний, що служіння і жертва заради благополуччя і щастя інших є набагато більше важливими за те, щоб ставити на перше місце особистий комфорт і майно. Для досягнення цього недостатньо лише час від часу посилатися на той чи інший євангельський принцип. Слід постійно навчати, головним чином, власним прикладом. Президент Генрі Бі Ерінг описав бачення того, до чого ми прагнемо. Чиста Євангелія Ісуса Христа має проникнути в серця наших дітей з силою Святого Духа. Вони не можуть обмежитися духовним свідченням про істину і бажанням робити щось хороше потім. Недостатньо для них сподіватися на якесь духовне очищення і зміцнення у майбутньому. Наша мета має полягати в тому, щоб вони стали істинно наверненими до відновленої Євангелії Ісуса Христа, поки вони ще з нами. Тоді вони здобудуть силу завдяки тому, ким вони є, а не лише завдяки тому, про що знають. Вони стануть учнями Христа. Я кілька разів чув, як батьки казали про те, що не хочуть нав'язувати Євангелію своїм дітям. Натомість вони хочуть, щоб діти самі вирішили, у що хочуть вірити і що наслідувати. Ці батьки вважають, що у такий спосіб дають можливість дітям виявити свободу волі. Але вони забувають про те, що розумне використання свободи волі вимагає знання істини, знання про все, як воно є. Без цього важко очікувати того, що молоді люди зрозуміють і оцінять альтернативи, які перед ними постануть. Батьки повинні подумати про те, який підхід до їхніх дітей застосовує супротивник. Він і його послідовники не є прихильниками об'єктивності. Вони енергійно, всіми способами відстоюють гріх та егоїзм. Той, хто хоче нейтрально ставитися до Євангелії, насправді заперечує існування Бога та його повноважень. Якщо ми хочемо, щоб наші діти ясно бачили, який вибір вони можуть зробити у житті і мали здатність думати самостійно, нам слід визнавати і визнати Бога і його всезнання. Діти не повинні вчитися на сумному досвіді, що злочистивість ніколи не була щастям. Я хочу навести вам простий приклад з власного життя стосовно того, що можуть робити батьки. Коли мені було років 5-6, я жив через дорогу від невеличкої продуктової крамниці. Одного разу два хлопчики запросили мене піти разом з ними до крамниці. Поки ми там стояли, розглядали цукерки, яких нам так хотілося, найстарший з хлопчиків взяв шоколадний батончик і заховав його в кишеню. Він переконав мене і іншого хлопчика зробити те ж саме. Трохи повагавшись, ми так і зробили. Потім ми швидко вийшли з крамниці і розбіглися в різних напрямках. Я знайшов удома закуток і розірвав обгортку цукеркою. Мама викрила мене завдяки слідам шоколаду на моєму обличчі, повела назад до крамниці. І коли ми переходили вулиці, я був упевнений, що на мене чекає довічне ув'язнення. Ридаючи і схлипуючи, я попросив пробачення у власника магазину і заплатив йому за цукерку 10 центів, які мені позичила мама, які я мав пізніше підробити. Любов і дисципліна моєї мами обірвала мій кримінальний досвід і поклала йому край. Усі ми маємо спокуси. Їх мав і Спаситель, однак він не звертав уваги на них. Подібним же чином ми не повинні поступатися спокусі, як тільки вона з'являється. Ми можемо хотіти цього, але не зобов'язані так чинити. Одну дорослу молоду жінку, яка вирішила дотримуватися закону цнотливості, запитала її недовірлива подруга, чому та досі ні з ким не переспала. «Невже тобі не хочеться?» – запитала вона. Молода жінка подумала. Запитання мене заінтригувало, тому що було зовсім не по суті. Просте хотіння навряд чи є належним дороговказом для морольної поведінки. У деяких випадках спокуса може посилити потенційну або вже існуючу згубну звичку. Я вдячний, що церква має можливість надавати терапевтичну допомогу різного виду все більшій кількості людей і допомагати їм уникати згубних звичок чи боротися з ними. Але навіть у такому випадку лікування може лише підтримати волю людини та не може її замінити. Тут ніколи не бійтися без дисципліни, моральної дисципліни, яка основується на вірі в Бога, батька і сина, і в те, чого вони можуть досягнути разом з нами завдяки спокутній благодаті Ісуса Христа. Як сказав Петро, вміє Господь рятувати побожних від спокуси. Не слід сподіватися, що майбутнє буде схожим на минуле, що речі і моделі, на які ми спиралися в економічному, політичному та громадському житті, залишаться незмінними. Можливо, наша моральна дисципліна, якщо ми будемо її розвивати, матиме позитивний вплив і надихне інших людей чинити так само. Отже, ми можемо мати вплив на майбутні напрямки та події. Щонайменше, моральна дисципліна стане величезною допомогою кожному з нас, коли ми будемо долати стреси і випробування, які, ймовірно, постануть перед нами у нестабільному суспільстві. Під час цієї конференції ми чули глибокі та змістом надихаючі виступи. За кілька хвилин президент Томас С. Монсон звернеться із заключним словом поради. Коли з молитвою будемо розмірковувати над тим, про що дізналися, чи ще раз почули, я впевнений, що Дух пролє більше світла на ті питання, які стосуються особисто кожного з нас. Ми зміцнимо свою моральну дисципліну, необхідну для того, щоб ходити чесно перед Господом і бути єдиними з Ним і Батьком. Разом з братами у Кворумі і з вами, мої брати і сестри, я стою як свідок того, що Бог є нашим Батьком, і що Його Син Ісус – це наш Викупитель. Їхні закони незмінні, їхня істина вічна, а їхня любов безмежна. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.